Ee Mungu, nawezaje kumfanya afahamu ya kwamba ukweli kabisa, kwamba unaishi, unawapenda na kuwatunza watu? Yeye ni mke mwema, lakini haelewi. Tafadhali msaidie. Najua hutatupungukia, ijapo kuwa tumaskini. Tuna chakula daima, tuna nguo za kuvaa siku zote, na watoto wana vya kutosha kuendea shuleni. Sote tu wazima. Lo, ni vibaya namna gani kuwaonea wengine wivu? Tusaidie kutosheka na tulivyo navyo. Tafadhali Mungu, mvua ije upesi, ili tupate mavuno mengi mwaka huu. Siulizi hili kwa ajili yangu pekee, bali kwa sababu ya wengi wanaohitaji mavuno mazuri.
Hodi, hodi.
Karibu. Hujambo jirani? Tafadhali njoo uketi na ule nami.
Asante. Lo, kuna joto leo. Twahitaji mvua upesi.
Ndio, inatubidi kumwomba Mungu atutumie mvua haraka, au mimea yetu haitastawi. Basi ule.
Umesikia kwamba kutakuwa na mkutano mkubwa wa injili wiki ijayo?
Ndio, utakwenda? Wewe na jamaa yako yote itawabidi mwende. Itakuwa vizuri sana mkienda.
Lo, hapana. Siamini Ukristo huu kama ninyi.
Kwa nini?
Kwa vile sijui, maisha yangu ni sawa jinsi ilivyo. Mbona nijisumbue kujibadili? Wakristo hao husema ya kulazimu kubadili maisha yako. Usinywe tena, usiende kwa vilenge vya kuchezea ngoma tena na kadhalika. Hata wanasema ni mbaya kuendea mganga, na mapokeo ya kawaida ya dini yetu.
Rafiki yangu, unatosheka kweli na maisha yako? Unapokwenda katika kilinge cha kuchezea ngoma na kunywa pombe, yanakufanyia nini?
Yananiburudisha. Nisahau juu ya shida zangu na kuwa na macheko mengi, na rafiki zangu wote huenda huko pia.
Kweli? Lakini ingekuwaje kama hukuwanunulia pombe? Wangeendelea kuwa rafiki zako? Pia nimekuona ukiwa mgonjwa sana baada ya kunywa pombe nyingi, mpaka mtu anakubeba na kupeleka nyumbani. Ukifika nyumbani, mkeo hukasirika kwa vile umetumia pesa anazozihitaji kununulia mbegu, nguo rasmi za shule za watoto na kadhalika. Nimesema kweli?
Ndiyo, umesema kweli.
Na kweli unasahau shida zako? Huondoka kweli? Au huendelea kuwapo baada ya ulevi kuondoka?
Ni vizuri ukifikiri Mungu ni mkuu hivyo. Kwa nini inakubidi ufanye kazi sana hivyo na umaskini hivyo? Mbona humuombi Mungu tu na akupatia kila kitu? Enyi wa Kristo, mwasema Mungu ni pendo. Kama ni hivyo, angewapa vitu na atazame shida za ulimwengu huu. Lakini Mungu ni nani? Imani ya mafundisho yetu yaliyotokea zamani ni mazuri kuliko Ukristo huu.
Lo, rafiki yangu, hujui uyasemayo kwa sababu hujaonja maisha mapya Yesu Kristo anaweza kukupa kama ukimuuliza tu.
Jumamosi iliyopita mchungaji alitutembelea akituuliza tuende kanisani. Alisema Biblia husema. Biblia yako iko wapi?
Ipo, nitaileta.
Nafikiri alisema Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Nisomee.
Inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanaye pekee, ili yeyote amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele.
Sielewi na hayo. Ikiwa Mungu anapenda ulimwengu huu, mbona anakubali ulimwengu huu uwe na machafuko, shida na tabu? Kuna vita, mafuriko, dhuruba, njaa na kadhalika. Watu wanauawa, vitu vinaharibiwa. utasemaje juu ya haya yote?
Mwanzoni hakukuwa hivyo. Mungu aliumba vitu vyote vikipatana kabisa. Mungu angejifurahisha na kila kitu. Lakini mtu alichagua kufuata matakwa yake mwenyewe badala ya Mungu. Mtu alimwacha Mungu aviabudu vitu ambavyo Mungu aliviumba. Haya yalileta huzuni, uovu na machafuko katika ulimwengu wote. Asili imegeuka na kuwa adui ya mtu. Leo watu wengi hawatasikiliza neno la Mwenyezi Mungu. Wanataka kujitafutia sheria zao za kumtafuta Mungu. Lakini Mungu ametengeneza njia moja tu ya mtu amrudie. Hata sikiliza mawazo na mashauri ya watu. Kwa mfano, imani ya mapokeo yetu si njia ya Mungu, lakini ni njia za babu zetu. Machoni pa Mungu, vitu vyote tufanyavyo, kujaribu kujifanya wema au tupate sifa, ni kama nguo zilizotiwa unajisi kwa Mungu. Isaya 64:6.
Lo, sitaki kusikia zaidi mazungumzo haya. Wajua kama wazee wakisikia ukisema vile, wangekasirika sana.
Vizuri. Ikiwa unataka niache kuzungumza hivyo, nitaacha. Nitawaheshimu wazee wetu, walakini siwaogopi.
La, nieleze zaidi tafadhali.
Tangu miaka mingi iliyopita kumekuwa na wafuasi wengi wa Mwenyezi Mungu. Wengine wao waliitwa manabii. Kupitia kwao Mungu alikiandika kitabu chake kitakatifu, Biblia. Walisema juu ya Mungu mkuu atakayekuja katika ulimwengu huu kama mkuu wa amani. Atazaliwa na bikira na awe mwokozi wa ulimwengu. Jina lake ni Yesu Kristo. Miaka mingi iliyopita. Kisha kama ilivyoandikwa, Yesu Kristo alikuja ulimwenguni. Aliishi miaka 33 bila kutenda dhambi hata kidogo. Kudhibitisha alikuwa Mungu, Yesu alitenda mambo makuu mengi, miujiza. Aliwafundisha watu ukweli wa Mungu, halafu akawakubali watu waovu wamue msalabani. Akiwa pale msalabani, aliutoa uhai wake uwe fidia, malipo kamili kwa dhambi za binadamu. Alikaa kaburini siku 3, lakini kifo hakingeweza kumzuia. Yesu Kristo alifufuka, aishi milele. Nguvu za kifo zilivunjwa. Kwa jambo hilo, alihakikisha kwamba ni Bwana Yesu Kristo peke yake anayeweza kuwaongoza watu binguni.